chleba na wieki wieku. Żywi je Pan, żywi je Pan, żywi je Pan na wieki wieku.
Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Já jsem cesta, pravda a život. Každý, kdo ve mě věří, i kdyby zemřel, bude žít, a kdo žije s vírou ve mě, neumře na věky. Já jsem vzkříšení a život. Jsi živý, Pane, jsi živý stále uprostřed nás. Jsi živý stále mezi námi. A z tebe, jako z vinného kmene, přijímáme život. A ve svých rukách smíme držet tvé živé, mocné Boží slovo. Slovo, které upevňuje na cestě, slovo, které posiluje, slovo, které dává život, slovo, které proniká srdce i ledví, pronikáš do morku kosti. Tvé slovo, Pane, slovo života. Děkujeme ti za to, že jsme s tebou. Ty náš králi nejvyšší, po tvé vůli přesvaté zasvětíme srdce své, jen tobě patříme, jen tvými jsme. Oslav se, Bože, a dej nám svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tady ještě jsou krásná místečka, první řada se slevou. Tak. Ještě další v lavicích, aby nohy nebolely, kdo stojí. Vítám vás všechny na opakování 7. biblické hodiny v našem společenství. Dnes jsme už opravdu bezprostředně před svátky vánočními, tak jako dovolte mi, abych vám vzbudil takový jako obdiv ve vás, že máte jako všechno hotovo, že máte čas na Pána, takže všechno stihnete. No já si myslím, že spíše to bude opravdu chvála Pánu za to, že jste i v těchto dnech dokázali pochopit, že Boží slovo má takový význam, že třeba odsune i umývání oken. Takže je to výborné. Všechno je potřeba, ale chvála Pánu za to a dej Pán, aby i tuto oběť naši v těch nejvýpjatějších dnech naplnil pokojem. Aby toto naše setkání bylo skutečně prostorem pokoje Božího. Protože se blíží svátky vánoční a ohledně data Kristova narození a vůbec ohledně slavení Vánoc, to není zas tak jednoduché, jak si někdo domnívá a třeba bratři od svědků Jehovových nám s velkou intenzitou vytýkají jako naši svévoli při slavení svátku vánočních, protože oni na štědrý večer mají úplně obyčejný den, tak nějak trošku litují jejich děti, že všichni ostatní mají dárky a právě v ten den nesmí teda dostat ti děti vůbec nic, aby se to ani trochu nepodobalo církvi katolické. Takže o tom právě náš bratr Jiří připravil takové zamýšlení nad písmem ohledně Kristova narození. Tak to bude dneska přidáno jako navíc k biblické hodině a tak s pozorným zaujetím také tyto informace vyslechněme, i když jsou teoretické, ale jsou na základě Božího slova a bude dobře, když si v těchto věcech uděláme jasno.
Sestry a bratři, za několik málo dní budeme slavit svátky vánoční. Svátky, ve kterých si připomínáme narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Časový průběh Ježíšova narození a vůbec celého jeho života je zahalen clonou nejistoty. Neznáme přesně den a rok jeho narození, ani den a rok jeho smrti, ba i délku jeho života. Mnozí badatelé se pokoušeli srovnáním kusích evangelních zpráv se současnými dějinami tehdejší doby zjistit, když ne den, tedy aspoň roční období, kdy se Ježíš narodil. Všechny tyto pokusy však byly marné. Tato skutečnost byla živnou půdou pro námitky a záminky, že Ježíš je legendární postava, že se nedá historicky doložit a tak podobně. Stále však musíme mít na mysli, že Bible není dějepisná kniha, že jejím smyslem není chronologický životopis, ale že evangelisté hleděli v prvé řadě na podání Ježíšova učení, duchovní poučení a výchovu, nikoliv na historickou vědeckost. Přesto však pokusme se tedy osvětlit si a porovnat evangelní zprávy se současnými dějinami tehdejší doby. Pevným bodem pro stanovení doby Ježíšova narození je skutečnost, že se narodil před smrtí Heroda Velikého. V Evangeliu svatého Matouše, hlava 2, verš 16, čteme. Tu Herodes vida, že jej mudrci oklamali, rozněval se náramně a dal usmrtit v Betlémě a celém jeho okolí všechny chlapečky ode 2 let a níže, podle doby, kterou vyzvěděl na mudrcích. Poněvadž Herodes zemřel mezi koncem března a počátkem dubna roku 750 od založení Říma, vyplývá z toho, že Ježíš se musel narodit o něco méně než 2 roky před Herodovou smrtí, tedy na sklonku roku 748 od založení Říma. Zakladatelem našeho letopočtu byl skytský mnich Dionysius Exiguus, který zemřel roku 556. A ten stanovil rok narození Ježíšova na rok 754 od založení Říma. Zmýlil se o 5 až 9 let. Dnes převládá názor, že se Ježíš narodil o 6 let dříve před naším letopočtem. Někdy je namítáno, že zprávu o vraždění betlémském má zaznamenánu pouze evangelista Matouš, zatímco Herodův životopisec Josef Flavius o ní mlčí. To však neznamená, že by vyvraždění chlapců betlémských se nestalo. Vždyť Josef Flavius ji mohl pokládat mezi Herodovými zločiny za bezvýznamnou. Když totiž popisoval Josef Flavius život Herodův, viděl tolik mrtvol provázejících jeho panování, a to daleko významnějších a slavnějších než bezvýznamné děti betlémské, a pravděpodobně nepovažoval za nutné se o tom ani zmiňovat. Herodes byl totiž jedním z nejkrvavějších lidí, jaké dějiny znají. Na základě této zprávy klademe tedy dobu narození Ježíše Krista do roku 748 od založení Říma, tedy 6 let před náš nynější letopočet. V Evangeliu svatého Matouše, hlava 2, verš 2, čteme. Kde je ten novorozený král židovský? Neboť jsme viděli jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit. Někteří badatelé pátrali po důkaze na základě astronomie. Pokoušeli se zjistit totožnost hvězdy, která se ukázala mudrcům. Již slavný Kepler se domníval, že hvězda mudrců byla konjunkcí, to je zdánlivým setkáním nebeských těles Jupitera se Saturnem, jež nastalo roku 747 od založení Říma, 7 let před Kristem. Někteří ji pokládali za kometu Halejovu nebo za jinou, jež se asi v ten čas objevila. Připustili-li bychom konjunkci Jupitera se Saturnem, ukazovalo by to na rok 747. Avšak celkově převládá názor, že hvězda mudrců je jev zázračný, výjimečný. Proto snaha po důkazu touto cestou není spolehlivá. V Evangeliu svatého Lukáše, hlava 2, verš 1 až 2, čteme. Toho času vydal císař Augustus rozkaz, aby byl vykonán soupis celé říše. Tento soupis byl první a konal se za správy Quiriniovi v Sýrii. Stanovit datum Ježíšova narození podle soupisu Quiriniova je taktéž otázka velmi složitá. Soupis Quiriniu s sčítání lidů v Judsku se konalo v roce 6 až 7 po Kristu, to je když měl Ježíš přes 11 let. Žádný historický doklad nás však nespravuje, že by Quirinius nařídil nějaký soupis předtím, v době narození Ježíšově, před smrtí Herodovou a na jeho území. Zdánlivě to odporuje evangeliu. Neznamená to však, že by takový soupis v té době nemohl být. Císař Augustus sestavil skutečný osobní seznam, jakýsi obraz zeměpisné a finanční moci impéria. Po jeho smrti byl nalezen přehled říše, psaný jeho vlastní rukou. Byly v něm označeny všechny veřejné příjmy, poplatky, daně, stav loďstva, počet římských občanů, spojenců, provincií a tak dále. Jak mohl císař znát přesné údaje bez soupisu, pátrání a pomůcek? Sám Augustus totiž tvrdí, že soupis nařídil třikrát, sice v letech 28 před Kristem, 8 před Kristem a 14 po Kristu. Roku 28 před Kristem konalo se sčítání v Galii a pravděpodobně též v Hispánii. V Egyptě se dali soupisy pravidelně po 14 letech. To dokazuje, že všeobecný soupis byl v plánech Augustových, i když nebyl prováděn současně v celé říši. Senátor Publius Sulpicius Quirinius je nám znám z římských dějepisců. Pro svou inteligenci a pracovitost zastával vysoké úřady v říši. Spravoval Krétu, Kyrény, dostal Arménii a víme, že jako legát spravuje syrskou provincii v roce 6 až 7 po Kristu. Quiriniův úřad syrského legáta nemá však vztahu k narození Ježíšovu, neboť jej Quirinius nenastoupil před rokem 6 po Kristu, když bylo Ježíšovi 11 let. Soupis Quiriniův z roku 6 až 7 po Kristu je Lukášovi taktéž znám. Zmiňuje se o něm ve skutcích apoštolských, skutky 5 až 37. Aby Quirinius mohl nařídit v Judsku soupis v době, kdy se Ježíš narodil, bylo nutno, aby byl v té době buď legátem v Sýrii, anebo tam aspoň prodléval s důležitým posláním. Z historických pramenů víme, že v jedné a téže provincii mohli někdy vedle sebe pracovat ještě jiní významní pracovníci se zvláštním pověřením. Ti pak byli bez rozdílu nazývaní náčelníci. Podle Lukášova tvrzení byl tento soupis konán za náčelnictví Quiriniova v Sýrii. Evangelista netvrdí, že soupis byl konán od Quirinia přímo a mimo to neurčuje blíže, jaký druh náčelnictví zastával tenkrát Quirinius. Z římských pramenů víme, že Quirinius vedl kolem roku 6 před Kristem válku proti homonadenským lupičům v Kilikii, která patřila k provincii syrské a při této příležitosti mohl být vojenským náčelníkem v provincii. Další důležitý údaj poskytuje náhodně Tertulián, který znal dobře sčítací listiny římských úřadů. Odkazuje s určitostí na soupis, konaný za Augusta v Judsku od Cencia Saturnina, jako na onen soupis, při něm se narodil Ježíš. Ale je známo, že se tehdy za Augusta konala v Judsku sčítání za Cencia Saturnina, z nichž by mohl vypátrat jeho rod. Zmínka o Saturninovi místo o Quiriniovi je zcela nečekaná a dokazuje, že Tertulián nezávisel na Lukášovi, nýbrž čerpá svou zprávu z římských pramenů. Cena této zprávy je nesmírná, protože víme, že Saturninus byl legátem v Syrii krátce před Kvirinem nebo i po něm. Mohlo se tedy státi, že v době narození Ježíšova byl řádným náčelníkem v Syrii Saturninus, kdežto Quirinius byl vojenským velitelem ve válce proti Homonadenským. Moc udělená Quiriniovi pro tuto válku dovolovala mu také konati soupis v provincii, v níž vedl válku, a v krajinách na ní závislých. Lukáš proto přiskrl soupis Quiriniovi, jednak proto, že jej Quirinius skutečně nařídil moci svého vojenského postavení, a jednak proto, že se Quirinius proslavil druhým soupisem, jenž znamenal konečné podrobení Judska. U Židů vešel do historie pod jménem Quiriniovým a Lukáš jej podle toho jmenuje, u Římanu dostal jméno Saturninovo, který jej dokončil, a Tertulián sleduje pojmenování římské. Každá z těchto řešení má své oprávnění, ale ani jedno není jasné a konečné. Jako je jistá výprava Quiriniova proti Homonadenským, tak se pokládá takřka zajisté jeho první poslání v Syrii před obecním letopočtem. Ve kterých letech však se tak přesně stalo, nevíme. Viděli jsme, že na tuto otázku jsou odpovědi různé a jen přibližné a že neposkytují pevného podkladu pro správné časové určení narození a života Ježíšova. Zhrneme-li tyto údaje, dojdeme k závěru, že nelze zjistit den narození Ježíšova, jaký rok je přibližný. Znovu si musíme uvědomit, že evangelisté při sepisování evangelií se zabývali Ježíšovým učením a ne sepisováním jeho životopisu. V apoštolských časech sláva Kristova vzkříšení zastínila jaksi památku na jeho narození. Pohanům, kteří uctívali množství bohů, nebylo třeba zdůrazňovat Kristovo člověčenství svátkem jeho narozením, jako spíše jeho božství, dokázané vítězství z mrtvých stání. Nejstarší církevní písemné památky mlčí o tomto svátku Kristova narození. To však neznamená, že neexistoval. Byl svátkem místním a nebyl ještě ustálený na určitý den. Ani svatý Augustin ho nepřipomíná ve svém seznamu svátku z času apoštolských. První neurčitou zprávu o něm nám přinášejí akta mučedníků antiochijských, upálených za císaře Diokleciána v Antiochii, právě když slavili svátek narození Spasitele. Především zdomácněl tento svátek v církvi západní. Podle Epifana narodil se Kristus 11. dne měsíce Tibi, to je ledna. Toto datum podrobil přísnému zkoumání papež Julius I., který řídil církev v letech 332 až 352. A přiklonil se k domněnce, že pravděpodobný den vykupitelových narozenin je 25. prosinec. Proto jeho nástupci, papež Liberius, roku 354 ustanovil svěcení svátku Kristových narozenin na den 25. prosinec pro celou západní církev. Východní církev následovala příklad západu. Připomínala si Kristovo narození na svátek zjevení Páně 6. ledna. Samostatně jej začala slavit až kolem roku 376. Důkaz proto nám podává sám svatý Jan Zlatoustý v kázání, které přednesl jako patriarcha carihradský na svátek narození Ježíšova dne 25. prosince roku 386. Praví v něm: neminulo ještě ani 10 roků od té doby, kdy jsme poznali tento svátek. Především světili ho na západě a nás teprve nedávno naučili jej slavit. Dříve byl znám Římanům, neboť oni ten den světili odedávna podle starých podání. Můžeme tedy shrnout, že 25. prosinec je den, kdy světíme památku narození Ježíše Krista. Je to den, na který přibližně by mohl připadat narození Spasitelovo, a církev ho světí z nařízení papeže Liberia z roku 354. Církev tak dala řízením Ducha Svatého ustanovením svátku narození Páně novým křesťanům, dosud zvyklým slavit v této době pohanské svátky, za ně náhradu. V tom čase oslavovali totiž Egypťané ozera, boha slunce, Peršané světili Saturnálie, Germánské národy zasvěcovali slunci svaté noci, Weihnachten, odkud pochází to německé Weihnachten. Také pohanští Slované pořádali v těchto dnech taneční slavnosti k poctě Lada, Bůžka slunce, štěstí a radosti. Židé slavili v ten čas slavnost posvěcení chrámu Jeruzalémského a tato slavnost trvala 8 dní a nazývala se též slavností světel, neboť Židé osvěcovali v noci svoje příbytky. Tak pohanské svátky světla a radosti byly řízením Boží moudrosti nahrazeny milými svátky našich Vánoc. Pohané i Židé marně toužili po štěstí, po světli. My křesťané ho máme. Zazářil nás slavným narozením Kristovým. Bože, ty způsobil, že tato přesvatá noc se rozzářila jasem pravého světla. Prosíme tě tedy, dej, ať v nebi požíváme radosti toho světla, jehož tajemství jsme poznali na zemi, totiž tvého syna, který s tebou žije a kraluje na věky. Kéž slova této prosby s půlnoční mše svaté naplňují nejen naše nastávající Vánoce, ale i celý budoucí život.
Obraťme se k Pánu, jehož první příchod si máme v církvi připomenout o Vánocích s vědomím, že on opět přijde tak, jak přislíbil ve své slávě a ve své moci. A otevřme svá srdce příchodu jeho duchu, abychom i pro další chvíle života a bezprostředně pro další minuty byli disponováni Duchem Svatým. Veni Sancte Spiritus, přijď Duchu Svatý. Ztracení. Kořist pro tomu proomyl. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Z jeho nitra potečou proudy živé vody. To řekl o duchu, kterého se mělo dostat těm, kdo v něho uvěřili. Duchu svatý, svým křtem pronikni naše nitro, uvolni všechny temnoty a svázanosti, přijď. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Bratři a sestry, jak by někdo řekla, tak mě bylo dobře, já jsem si myslel, že se Pán Ježíš narodil 25.12. roku 0 v tu noc, a tak já jsem to myslel celý život, a proč to teďka komplikují, tak podívejte, to není komplikace, pravda nám nikdy nemůže život zkomplikovat. No, v žádném případě. A je skutečně tou pravdou, že církev určitě přihlížela k tomu, aby slavnost Kristova narození u křesťanů nahradili pohanské slavnosti u pohanů. Ano, aby ti, kteří opravdu přicházejí ke křesťanství, aby měli prostě to vědomí té velikosti Boží, která přichází a zavádí i tento svátek. I to je pravda. A proč, logicky vzato, by na to mělo být něco špatného nebo něco nedobrého? Těžko, jak jsme slyšeli, stanovit i přesně ten rok, jistě by zastánci nějakých tézí, třeba mezi vámi, tady by se třeba postavili za nějakou tu tézi, že je pravděpodobnější nebo velmi pravděpodobná, ale opravdu Boží slovo nemá na mysli tyto výpovědi. To není ani historická, samozřejmě tedy dějepisná kniha Boží slovo. Boží slovo má za úkol podstatnou výpověď o Bohu, o Božím sdělení. Tak se ani těmito daty takzvaně nezabývá. A proto úplná jistota z nich přesně z té doby nevyplývá, zvláště, že při stanovení toho křesťanského kalendáře nebo současného letopočtu je ta doba, kdy se stanovuje, velmi vzdálená naší možnosti, tedy stanovení nebyly tak přesné. Takže to k tomu, té první části, a jinak nám dneska chybí pán kaplan, ne, že by teda onemocněl, ani na nás zanevřel v žádném případě, ale má zřejmě velmi mnoho hříšníků ve farnosti Podolí, tak ještě nemohl přijít. Drazí, naším posláním nebo smyslem těch biblických hodin, které prožíváme, je poznat Boha, poznání Boha. A znovu si uvědomujeme tu skutečnost, že Boha poznáváme u pramene své vlastní existence. Co pro mě Bůh dělá? Toto je to nejdůležitější. Jinak ještě bych chtěl předeslat asi toto. Všichni toužíte po určitém duchovním vedení, po určité cestě, po určité spiritualitě, ano, kterou teda máme jít, abychom byli vedeni k Bohu. Já považuji tuto cestu za velmi dobrou, jako cestu duchovní, jako cestu duchovní spirituality. Je to cesta naprosto biblická, opírající se tedy o Boží slovo, a touto cestou, jestliže půjdeme, také cítíme, k čemu jsme vedeni. Jsme vedeni k tomu, abychom poznali Boha, abychom uvěřili v Boha, abychom Boha poznali u pramene své vlastní existence, a jsme vedeni k tomu, že před Boží tváří vůbec nemůžeme nějakým jiným způsobem vegetovat, než abychom byli svatí a bez poskvrny. A myslím, že tento požadavek je opravdu požadavkem Božím i požadavkem dnešní doby. A že i způsob vedení Božím slovem nás k tomu opravdu může přivést. Musíme počítat se svou těžkopádností, se svou nechápavostí, musíme počítat se svou leností, musíme počítat s tím, že tady teďka si představte před každým z vás pobíhá a přede mnou takový ďáblík, který má takovou nějakou clonu, aby to kryl, trošku chytal, odpálkovával, zachycoval, že tak i s tím je třeba počítat. Ano. A právě proto tedy i někdy ten náš duchovní pokrok je taky tak těžkopádný a velmi strnulý. Takže ale jako duchovní cesta opravdu pro toho, kdo se chce vydat na té cestě ke svatosti, aby se stal obrazem Božím, aby se připodobňoval Kristu, a tady zvlášť, víte, považuji ty biblické cesty za takové ryzí. Víte, jsou takové různé nauky a to je všecko pěkné, vynikající. Ano? Ale toto je naprosto ryzí. Ano? Boží, tam přímo působí Duch Boží. Přímo působí Duch Svatý. Jeli jsme v kontaktu otevření s Božím slovem. A musí nás přivést k tomu stejnému, jak třeba naše takové obecné zvyklosti nebo obecné praktiky. Nechat se vést Bohem v jeho slově. Já víte, možná, že to totiž, on se to hrozně těžko vyjadřuje, nebo tak nějak vysvětluje tady tuto skutečnost. Máme opravdu hodně věcí tak nějak rozpracovaných a to jádro někdy uniká, ale radši to nebudu už víc vysvětlovat, protože bych mohl použít nešikovného slova a vyznělo by to špatně. Nemám ještě plnou takovou jistotu a plný pokoj v tom vyjádření. Tedy, co pro tebe udělal Bůh? Poznáváme náš studijní text, jak víte, je Efeským 1, 3 až 14. To je náš studijní text. Tam poznáváme v tom chvalospěvu na Boží dílo, co pro nás Bůh koná. Obdařil nás vším požehnáním nebeských darů. Můžeme říci, zahrnul nás Božími dary. Vyvolil si nás již před stvořením světa. To znamená, to obdarování je spojené s jeho vyvolením. Vyvolil, ospravedlnil, uvedl do slávy. A má s námi jednoznačný záměr, abychom byli svatí a bezposkvrní před Boží tváří. To jsme doposud poznali. Abychom byli svatí a bezposkvrní před Boží tváří. Dokonce jste zakusili, věřím, taky ten velký tlak. Víte, já ho při každé biblické hodině a při každé přípravě a při každé myšlence na Boha, ten tlak stále cítím. Je to tlak, který tlačí člověka ke svatosti. Když jsme brali biblické texty, tak jsme jasně poznali, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A při poslední biblické hodině, kterou jsme měli možnost přijmout, jsme také přijali konkrétní rady svatosti rodiny, výchovy dětí, z níž teda chvála Pánu za ty nejcennější, které já tak nějak poznávám, za pokoru, za radost, za chvály, které jsou opravdu požadavkem svatosti, to, co jsme prožili. Tedy máme být svatí a bezposkvrní před Boží tváří a ten tlak, ano, který na nás vyvíjí Bůh, Duch Svatý, to je tlak lásky. Ano. To není tlak nějaké agitace, nebo nějakého přesvědčování, nebo nějakého znásilňování. Ano. To je takový prostě, jako, takový jako dotek pořád. Ano. Jako si představte, ano, představte si prostě takový jako dotek, ano, to je...
Tady si. Já nechci, aby si jeděl, já chci, aby šel se mnou. To je jako tak jemně se to ta pánová ruka dotýká. My jsme očekávali jeho chytu za ruku a povleču ho však mám do síly, aby mě to tam dělal akcí. Tak, není tak. jsou ty dotyky jeho. A vedle něho poskakuje druhý a zve mu do ucha, jen se není z místa. Jen tak větě se, tady je přece dobře a se na to zvyklý.
Dá názorná výuka. Takže abychom, víte, pochopili skutečně ty vztahy, které tu jsou, i prostě ty boží doteky. Bůh totiž, tak jak čteme v písně, těm, co milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Bůh může někdy i jakoby se dopustit určitý trest. Ne, že by trestal člověka přímo, ale dopustil třeba to zlo, od toho zlého, který mu chce nějak ublížit, ale Bůh to dokáže přehrát, že to může být pro dobro toho člověka. Že on to s ním může zatřást, toho může opravdu kopnout, aby se probral. A jsou takové chvíle v životě jednoho člověka, na kterém velice záleželo, byla záchranou pro něj, aby on byl zachráněn, smrt druhého člověka, kterého on si nesmírně vážil, ano, a kterého opravdu ctil jako dobrého svého bratra, o kterého se opíral. A ten s ním nemohl nic udělat. V té chvíli, když zemřel, tak v té chvíli byl pro něho dnem znovu zrození, dnem obrácení. Jinak jsou to velmi složité cesty, ale je třeba si toto uvědomit. Ten tlak Boží, který na nás působí, ale Bůh respektuje naši vůli. A tak máme před sebou další místo v písni z našeho studijního textu. Ve své lásce nás předem určil. Dal nám tedy svou lásku. To určení, to vyvolení je ve své lásce, abychom byli Efezanům 1.5b, abychom byli přijati za syny skrze Ježíše Krista. To je tedy Boží záměr. Efezanům 1.5a, ve své lásce nás předem určil, a Efezanům 1.5b, abychom byli přijati za syny skrze Ježíše Krista. Abychom se stali Božími dětmi. Abychom byli přijati za syny Boží. A opravdu, když to tak vezmeme, víte, tak řekněte, někdo by řekl, mnoho caviků pro nic. Proč takové věci, proč takové nějaké napětí, nějaká svatost a neposkvrněnost a obdarování vším, požehnání nebeských darů a zahrnutí ve své lásce. Proč se to všechno tak dramatizuje a takovým způsobem komplikuje? Protože zase tak o tolik nejde. No jsem křesťan, jsem. Ne, my jsme povoláni stát se Božími dětmi, být přijati za Boží syny v Ježíši Kristu. To je naše určení. A Božím dítětem se nemůže stát nikdo jiný, než ten, který má královskou důstojnost, který má hodnost určitou. Tady není jiná možnost. Když budeme to Boží slovo, víte, přemírat zleva nebo zprava, nic jiného nedokážeme pochopit, než že můžeme být skutečně jenom svatí a neposkvrnění. A že nás k tomu Bůh ve své lásce vyvolil. Na tou skutečnosti Boží lásky, víte, bych chtěl, abychom dnes rozjímali. Vy řeknete, a teď to víme, že nás Bůh má rád. Teď jsme to tolikrát slyšeli, ale rozjímejme. Opravdu znovu rozjímejme na tou Boží láskou. My to tolik potřebujeme. Podíváme se do písma za chvíli, ale prvně si uvědomíme, že pro nový zákon je charakteristické, že pro termín láska a termín milování nepoužívá výrazu běžných v klasické řečtině, to je originál, nový zákon v řečtině, nýbrž stejně jako Septuaginta, tedy řecký překlad starého zákona, používá pro tyto termíny ten překlad, nebo ten, to slovo agapao, neboli agape, pro lásku a milování. Septuaginta i Nový zákon pomíjí řecké výrazy běžné pro tato slova, pro slovo lásko a láska a milování, tedy běžné výrazy erao eros, které označují lásku vyvolanou hodnotou milované osoby a v podstatě egocentrickou, toužící po majetnictví této lásky. Tedy význam slova eros je láska, ale je to láska, která je vyvolaná hodnotou milované osoby. To znamená, je to láska, která je konkrétně, ano, závislá na tom, koho poznávám. Ano, poznávám toho a toho člověka a konkrétně si toho a toho člověka zamiluji, toho a toho člověka mám rád. Je to samozřejmě v manželství, ale i v přátelství. Protože mě upoutávají lidé, kteří mě vyhovují, kteří mě sedí, že tak těm teda lásku projevuji, ano, konkrétně k těm lidem, a ti, kteří mě tedy nesedí nebo nevyhovují, tak těm lásku nemůžu projevovat, nebo projevují velice těžko. Tak tento termín vůbec nepoužívá Nový zákon, když mluví o lásce Ježíšově. Ano. Jaká je tedy Boží láska, to agape? Víra sám zdůrazňuje vůli více než cit, lásku, která se projevuje činy. To znamená, už v tomto výrazu, že ti, co psali Nový zákon, používali toho výrazu agape, pro nás je to pořád jedno láska, my tam řekneme láska tak a tak dál, tam není v tom našem pojmu to rozlišení. Ale že oni používali to výraz agape, už bylo jasné, jaká ta Boží láska je. Že ta láska skutečně není vůbec závislá na té osobě, na těch konkrétních jedincích. Když budeme hledat v Božím slově, v písně svatém, jaká je Boží láska, tak si stanovíme takové tři základní orientační poznávací znaky pro Boží lásku. Ano? V prvé řadě, Boží láska není závislá na kvalitách toho, koho miluje. To je už tím se vlastně úplně liší od naší lásky. Ano? Není závislá na kvalitách toho, koho miluje. Není závislá na vnějších okolnostech, za kterých je nebo není. Vychází přímo ze samotného středu, proto Jan nazývá Boha sám láska. On je láska, to je podstata lásky. A tato láska není ničím zasloužená.